kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Panibagong financial year, panibagong hamon ang kinakaharap ngayon ng mga international students sa Australia dahil sa mga pagbabago sa patakaran kaugnay sa student visa at temporary graduate visa na bahagi ng bagong migration strategy ng pamahalaan. Ayon sa Department of Education, umaabot na sa mahigit 704,000 ang bilang ng mga student visa holders sa Australia, kung saan pang-apat ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming pinagmulan ng mga international students na ito. Ilang kritiko ang nagsasabing ang dumadaming migrante at estudyante ang dahilan ng paglala ng krisis sa pabahay at cost of living sa bansa. Pero ayon kay Professor Michael Wesley, isang eksperto sa international affairs at deputy vice chancellor sa University of Melbourne, maliit na bahagi lang ng populasyon ang mga estudyante.
84% of international students who study at Australian universities go home after they finish their degrees. Only 16% stay on in Australia. Surely controlling the number of international graduates that become long-term migrants could be better managed by a more tightly administered post-study work visa regime. Another justification for the proposed legislation is students' pressure on accommodation and thus their contribution to the housing crisis. But students comprise just 4% of renters in Australia.
Ayon naman kay Abul Rizvi, ang dating Deputy Secretary ng Department of Immigration, marami pang kailangang ayusin sa sistema ng migrasyon sa bansa.
We're refusing massive numbers of students in order to manage net migration down. And we're using very subjective criteria to refuse those visas. That is usually a reflection of poor visa design. And that's what the government's got to start to address. It has started to take steps in the last six months of 2023, but I suspect there is more to be done.
Dahil maraming international students ang apektado ng mga pagbabago sa visa rules, nagsagawa ng protesta ang ilan sa mga grupo ng mga student visa holders at organisasyon sa iba't ibang estado upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa ilang mga hakbang na nagsimula ng ipatupad ng Department of Home Affairs. Si Candice Rabusa ang isa sa mga nag-organisa ng Cultural Solidarity Night noong July 1. Isa sa mga layunin nila ay manawagan sa pamahalaan na suriing mabuti ang kanilang desisyon at bigyang pansin ang mga pangangailangan at kalagayan ng mga international students.
Nag-gather kami sa harap ng Department of Home Affairs bilang kilos protesta para sa mga international students na nandito sa Australia. So meron kami tatlong bit-bit na campaign. Ito ay ang Scrap the Cap campaign na isang taon na namin kinakampanya. So pag kampanya, ibig sabihin hindi lang naman yung protesta, kundi inilalapat natin yung problema ng cap sa working hours ng mga international students. Nagsisenta ng mga email sa mga MP at kung sino naman ang mag-respond, syempre nakikipag-meeting tayo sa kanila. Nagkoconduct din tayo ng mga information sessions para sa mga international students, particular sa rights nila, lalo na sa working rights nila. May dalawa pa pala. Yung isa ay yung i-roll back yung 485 changes sa mga temporary visa, graduate visa. Ibig sabihin ng changes na ito ay bababa ang age cap ng mga makakapag-apply para sa graduate visa from 50 down to 35.
Ang Solidarity Night ay ginawa sa harap mismo ng tanggapan ng Home Affairs sa Melbourne at pinangunahan ito ng Support Network for International Students kasama ang Center for Migrant Workers Concerns, the Foundation for Young Australians, Anakbayan Melbourne at Migrante Australia.
At yung pinaka-overarching objective na ay ginawa natin ito sa harapan ng Home Affairs para maiparating natin sa mga public servant yung nagtatrabaho sa Home Affairs na ang mga policies na ganito, kahit sabihin pa ng Grattan Institute na meron silang modeling, ito yung rationale kung bakit nila ina-advise na ibaba from 50 down to 35. At you know, dapat i-apply na rin sa mga onshore students ay behind these numbers, behind these policies, merong mga totoong taong naaapektuhan. At itong mga taong na to ay hindi lamang slight na tinamaan. In-invest nila yung buong buhay nila dito sa Australia para ma-obtain yung ipinamis sa kanila na postgraduate visa. So marami sa kanila nag-nautang, nagbenta ng bahay, dala nila yung mga anak nila dito sa Australia. Pa nag-uproot talaga sila dahil merong promise doon sa postgraduate visa.
Kasama rin sa kilos protesta ang musikerong si John Daniel o JD Remitar dahil ramdam niya ang pinagdaraanan ng mga estudyante na limitadong nakakapagtrabaho rito. Tubong Las Piñas City si JD na dumating sa Australia noong 2017 pa, ngunit bilang dating estudyante kagaya ng kanyang asawa ay masigasig niyang ikinakampanya ang Scrap the Cap campaign.
1 year ago na since nung na-implement ni re-impose yung working hours cap, no? Ang ginawa nila ay dinagdagan lang nila ng 4 hours a week. From 20 hours a week naging 24 hours a week na last year. But hindi pa rin yung sapat dahil napakalit na na-increase lang noon. Ang pinaka naapektuhan dito ay yung mga international students na syempre, especially Filipino international students and kami rin na nagpapadala din sa Pilipinas sa mga pamilya dahil ganoon ang naging tradition, kumbaga. Dahil gusto natin makatulong, hindi na nga sapat yung napapadala natin sa Pilipinas. And minsan wala natin natitira sa amin dito. And lalo na ako, personally, may pamilya ako. Diyan may 4-year-old ako na son and nagbabayad kami ng childcare. Mas mahal pa yung binabayad namin sa childcare para kumpara sa rent. Ngayon, ang gusto namin pa rin is i-push na tanggalin na talaga yung working hours cap. Mas napatunayan ng international students na tumulong sa economy ng Australia during the pandemic times dahil puro international students ang nag-work full-time. Napatunayan siya na kaya ng international students pagsabayin yung studies nila and working full-time.
Ayon sa Australian Bureau of Statistics noong 2022, ang sektor ng edukasyon para sa mga international students ay nakapagtala ng humigit kumulang 40 bilyong dolyar na kontribusyon sa ekonomiya ng bansa.
Ang mga international students ay isa sa mga most vulnerable sectors sa Australia. Ang daming discriminatory policies na ine-expose ang international students sa mga opportunistic employers sa wage theft and unsafe working and living conditions. Ang kinukontribute ng mga international students sa Australia per year is $40.3 billion a year. And it also creates, I think, 250,000 jobs. So napakarami nun. Dahil nagbabayad ang international students ng grabe na kataas na tuition fees. And dahil nag-work na tayo, nag-bayad tayo ng tax, wala tayong nakukuhang medical benefits like from Centrelink or Medicare. But we're paying our taxes. Na-affect din ang mental, emotional, physical health natin dahil dito.
Ito ang isa sa mga pinanghahawakan ng ilang mga grupo kaya patuloy nilang isinusulong ang karapatan ng mga student visa holders sa pamamagitan ng iba't ibang paraan.
Bale, para din sa Scrap the Cap, marami na tayong ginawa. Meron tayong mga solidarity booth. No, kasi volunteer, ano ito, volunteer-based support network for international students. May mga Fridays tayo na nasa harapan ng state library para mag-gather din ng support sa mga international students at sa mga locals at i-explain yung issue. Like I said, hindi siya magaling. Hindi siya topic na pwede mong i-summarize lang sa isang sentence. Kailangan siya i-explain. So, petition signing din kasama doon. Nakabukas pa rin yung petition namin. Tapos, just recently, as a result of our campaign, nagkaroon tayo ng, nabigyan tayo ng meeting ng office ni Brendan O'Connor, Department of Employment and Workplace Relations, para pag-usapan tong scrap backup. So, at naipasok din natin din yung mga iba pang issues, particular sa 485 issues, at saka din sa mga providers na na-encounter natin na talagang dodgy.
Hinihikayat ni JD ang mga kapwa Pilipino at iba pang mga international students na apektado sa mga patakarang ito na gamitin ang kanilang karapatan at kalayaang ihayag ang kanilang saloobin ng walang takot at pangamba. Ika niya ay bukas ang pamahalaan ng Australia na mapakinggan ng mga mamamayan lalo na kung sila mismo ang maaapektuhan ng mga nasabing panukala.
mag-reach out lang kayo dahil parang hindi to Pilipinas na may red tagging, you know. hindi siya crime, you know. It's a free country, may free speech tayo, so ang lahat ay welcome na sumama, and pwede tayong magtulong din para, you know, i-call out ang government sa mga hindi nila ginagawa na tama, especially sa discrimination against my international students and most migrants in general.
Makikita ang iba pang kampanya at advokasya ng Support Network for International Students sa kanilang Facebook page.
Bakit tayo nandito sa struggle na ito? Para sa akin, simple lang yung tanong, actually. Babalik ko lang yung tanong, bakit hindi? Kasi bilang migrante, parte ng advocacy talaga natin na i-voice out ang issues ng mga migrante. International students ay migrants, they are workers. Kailangan natin yung isuportahan at i-push. At bilang migrante rin, nasa puso natin na mag-serve ng underserved.
Ivy Carasi para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.